16. ledna 1969 se v horní části Václavského náměstí v Praze před budovou Národního muzea polil benzínem a zapálil Jan Palach, student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. O 3 dny později na následky popálení zemřel. Tyto historické údaje zná asi každý. O Palachovi vznikla řada dokumentů, už i několik filmů. Dodnes se ale vedou debaty o jeho motivaci i o dopadech jeho činu. Jak zprávu o jeho úmrtí přijali studenti, kteří na konci 60. let chtěli změnit společnost k lepšímu. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je konzultant, někdejší diplomat Karel Kovanda, který se v 60. letech významně angažoval ve studentském hnutí. Dobrý den, zdravím vás po linkách do Bruselu.
Dobrý den, přeju.
Pane Kovando, znal jste Jana Palacha osobně?
Ne, já jsem Palacha neznal osobně. Vzpomínám si, že jsem ho jednou viděl na jakési menší schůzi, ale že bych s ním byl mluvil, případně, že bych ho byl znal, to ne. On též, Jan Palach, byl na Filozofické fakultě teprve nedávno, předtím studoval na Vysoké škole ekonomické a tam jsou lidi, kteří odtud z Vysoké ekonomického znali poměrně dobře.
Vzpomenete si na ty okolnosti, jak jste se dozvěděl o Palachově činu?
To si nevzpomínám. Já jsem v té době byl jedním z lidí ve vedení Svazu vysokoškolského studentstva. A z tohoto titulu jsme sídlili na dnešním Senovážném náměstí, tehdejším náměstí Gorkého. A tam jsme se o tom dozvěděli, ale přesné okolnosti toho, kdy jsme se to dozvěděli a jak, na to si už nevzpomínám. Víc si vzpomínám na to, jak jsme na věc reagovali a co následovalo, zejména po jeho úmrtí.
No, a to bylo tedy co? Ta reakce, kterou...
No,
už...
tak...
Ano?
To... On byl... On se, no, 2-3 dny se o něho starala paní doktorka Mozerová, v té, myslím, v Legerově ulici, a Palach sám svoje poslední slova adresoval Lubošovi Holečkovi, což byl jeden z nejvýznamnějších studentských předáků té doby, protože Holeček celým svým vystupováním několik předešlých let, řekl bych od takového roku 62, kdy v Praze vznikala studentská opozice vůči režimu. Holeček celým svým životem, celým svým vystupováním, jednáním stělesňoval naprostou, řekl bych, ryzí pravdu o společnosti a měl neobyčejnou důvěru studentů, a to tedy včetně zřejmě Jana Palacha, který právě proto mu adresoval svá poslední slova.
A když jste říkal tedy, že si dobře vybavujete tu vaši reakci, když potom Jan Palach zemřel, a nejenom tedy vaši osobní, ale i dalších studentů, tak co to hlavně vyvolalo tedy?
Já můžu mluvit jenom za sebe, abych vám řekl pravdu. Reakce byla dvojí, jednak to byl údiv a jednak to byl úděs. Údiv nad tím, že někdo dokáže za jakýchkoliv okolností, kvůli jakémukoliv impulzu sáhnout na to nejcennější, co má, totiž vlastní život, a úděs nad tím, že to udělal způsobem, který v té době byl v Evropě naprosto nevídaný. Na to, aby se člověk upálil, což si každý uvědomuje, jaká hrůzná smrt to asi je, jaká neobyčejně trýznivá smrt to je, tak o upálení lidí jsme věděli jenom z Vietnamu, kde se čas od času upalovali buddhističtí mnichové, ale v Evropě to byla věc do té doby naprosto nevídaná. Takže z toho ten úděs, že se odhodlal nejen k tomu, aby si vzal život, ale aby si ho vzal takovýmhle nesmírně mučednickým způsobem.
Když jsem měl možnost mluvit s některými pamětníky tehdejších událostí, tak jsem zjistil, že přinejmenším v některých kruzích panovaly i velké obavy z toho, zda nebudou následovat další živé pochodně. Vzpomenete si na to, jestli taky tuto otázku jste nějak probírali?
Ano, to já myslím, že byla jedna ze základních věcí, na kterou jsme se zaměřovali dívající se do budoucna, protože Jan Palech ve svém textu či textech hovořil o tom, že si vylosoval v uvozovkách. On ty uvozovky nepoužíval, ale my dneska víme, že to asi nebylo tak, jak to psal, že si vylosoval čest být první obětí a že další budou následovat. Takže ta představa, že by měly následovat další oběti, to byla věc, která se mi zdá byla jednou z nejdůležitějších a možná, že přesahovala svojí důsažností a starostlivostí, kterou to vyvolávalo, že to přesahovalo i vlastní osud Jana Palacha. Ale jak dobře víme, z těch 10 hořících pochodní, o kterých Palach psal, tak on byl asi jedinou a nejsem si zdaleka jist tím, že Jan Zajíc, který se pamatuje podstatně méně než Jan Palach, který se ale upálil taky o několik týdnů později, že by Jan Zajíc například byl už od začátku tou pochodní číslo 2, o nichž hovořil Palach. Já myslím, že Zajícova sebevražda byla na Palachově sebevraždě nezávislá. Aspoň organizačně.
Ano, ano, myslíte, že v té atmosféře ledna 1969 Palachův čin měl šanci skutečně probudit národ z letargie, oživit nějak tu atmosféru z předchozího roku?
Ne, neměl. Neměl, česká veřejnost se už vzdala jakéhokoliv boje proti ruské okupaci a dokonce bych řekl, že se smířila už i s tím, že výdobytky Pražského jara budou postupně odbourávány. Vzpomínám si, že 2 měsíce před Palachovou smrtí jsem byl ve vedení studentské stávky celonárodní a v závěru té studentské stávky, když se díky neobyčejné iniciativě Jiřího Millera jsme dosáhli uzavření smluv mezi studentskou organizací a některými znovu vzniknuvšími odborovými svazy, že jsme po stávce uvažovali o tom, že když teda odvolávají Josefa Smrkovského, z čelných představitelů Pražského jara, velkého přítele dělníků a studentů, když tedy trvá tehdejší vedení strany a vlády na odvolávání Josefa Smrkovského z čelných funkcí, zda bychom neměli vyvolat stávku na základě dohod studentů a dělníků, tak upřímně řečeno, člověk z té stávky měl strach. Měl strach z toho, k čemu by to dál mohlo vést, zda by to nevedlo k násilným represáliím. A tak jsme od toho, ani jsme to moc neprobírali, ale cukli jsme i od vlastní myšlenky. Takže to se mně zdá, že byl moment, kdy jedni z nejradikálnějších faktorů v republice, totiž studenti a současné a nově vzniklé odborové svazy. Ani tyto organizace už se neodvážily sáhnout po něčem větším a Palachův čin prostě už ani to už nemohl udělat jako čin jednotlivce. Jediné, co to vyvolalo, byl ten nesmírně působivý, mohutný pohřeb Jana Palacha, o němž mnoho lidí si dobře vybavuje film, který o této události byl natočen, ale celý pohřeb Jana Palacha a celá, řekl bych, vlna soustrasti s ním byla vedena, se stala v podstatě vlnou soustrasti nad zmizelým pražským jarem. A nebylo to žádným, nestalo se to žádným impulzem k nějakému dalšímu vzepětí občanské aktivity proti tehdejšímu režimu.
Hostem dnešního interview je konzultant a bývalý diplomat Karel Kovanda.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se, pane Kovando, vrátíme v těch vzpomínkách ještě o několik měsíců dříve, tak jak vy sám jste prožíval pražské jaro a reformní proces z roku 68?
Tak pražské jaro pro mne a pro řadu mých kolegů bylo vyvrcholením aktivit, které v rámci studentského hnutí ty aktivity probíhaly 5 či 6 let. V průběhu od takového roku 62 či 63, sám jsem se začal angažovat v roce 64, zdá se mi, se určitá skupina lidí z pražských fakult, z některých pražských fakult začala starat nebo se snažit o to, aby rozbila komunistický monopol na organizaci mladé generace. Ten monopol se projevoval v existenci a v působení takzvaného Československého svazu mládeže. A tento monopol spočíval v tom, že v daném Československém svazu mládeže, ČSM, tento ČSM združoval mládež ze všech možných konců výroby, vojny, vysokých škol, služeb a tak dále. Zatímco studenti vyžadovali, aby měli něco minimálně autonomního, ne-li samostatného. A to nebylo možné, toho nebylo možné dosáhnout v té době. A za tuto autonomii jsme se velmi brali. No a v roce 68, hned z kraje, zdá se mi v březnu, se působením, jednak dřívějším působením naším a jednak v souladu s celým vznikajícím procesem takzvané obrody, se ČSM najednou naprosto zhroutil a zbyla z něho snad jenom ta vnější kostra, ale i ta se rozpadla, takže na její zřícenině vzniklo několik organizací, ale zejména Svaz vysokoškolských studentů.
A kam podle vás
takže,
celý ten...
Ovšem, jakmile to... Prosím?
Omlouvám se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, chtěl jsem se jen ještě zpřesnit tu otázku, kam podle vás celý ten reformní proces měl vést, k čemu to mělo směřovat?
No tak, my jsme se na to nedívali teleologicky, jakože by to mělo někam směřovat, ale ono to směřovalo. Není pochyb, v mém hodnocení není pochyb o tom, že kdyby to pražské jaro bylo pokračovalo normálním způsobem bez vněšování nebo bez invaze, že by to bylo vedlo k demokracii, že by to bylo nutně vedlo k tomu, že monopol komunistické strany na vládnutí v republice by byl ne-li de jure, tak určitě de facto narušen.
A myslíte si to ovšem až teď se svými dalšími životními zkušenostmi, nebo už tehdy jste ten pocit měl?
Tak nevím, tak určitě si to myslím teď. Tehdy myslím, že jsme se spíš, osobně teda, že jsem se spíš díval na to, že je to strašně bezvadné to, co se děje a že je třeba v tom pokračovat. že třeba neohlížet se na lidi, kteří říkají opatrně, opatrně, kdo ví, co se může stát, protože, a to jsem si uvědomoval už tehdy, kdybych byl přistoupil na to, že něco se může stát, tak bych se byl naprosto ochromil a už z hlediska duševní hygieny bylo nutné tuto myšlenku, například jaké by tato naše aktivita mohla mít následky, tak tuto myšlenku bylo třeba od začátku odmítnout. Takže na to, že by se Pražské jaro mohlo nepodařit, nebo že by se mohlo zvrátit, nebo že by to někdo mohl radikálně negovat, to je myšlenka, kterou jsem se já osobně vůbec nezabýval a možná, že moji kamarádi taky ne.
Když přišel srpen 1968 a okupace vojsk Varšavské smlouvy, bylo vám hned jasné, že je konec? Nebo kdy přišlo to poznání toho, že se něco zlomilo?
Srpen paradoxně neznamenal konec. Srpen paradoxně znamenal velké vypětí národní, a po srpnu, který se politicky sovětskému vedení nepodařil, po srpnu následovala řada měsíců politického a boje a občanské aktivity a ten boj v tomto boji šlo o zachování co největšího množství prvků Pražského jara. Celá jako řada těchto prvků byla odbourána hned na začátku a mezi prvky počítám i vedoucí představitele, vedoucí představitele, kteří byli odstraněni z moci, ale v každém případě šlo vždycky o boj toho, co ještě je možné zachránit a jakým zpátečnickým procesům je možné předejít.
A za jak dlouho po srpnu tedy začala uvadat ta naděje, že by to nemuselo být tak zlé?
S každým pokračujícím ústupkem vedení vůči těm silám Pražského jara začala ta aktivita upadat. Palach přišel v době, kdy už se toho moc udělat nedalo, ale stále ještě ty konzervativní síly, ty prosovětské síly nezvítězily. Tím naprostým mezníkem bylo odstranění Alexandra Dubčeka z vedení komunistické strany a jeho nahrazením Gustavem Husákem. A to, že Gustav Husák to byl takový dobře zaznamenaný, dobře pamatovatelný mezník skutečného konce Pražského jara. A já připomínám, že to období od srpna do dubna bylo stejně dlouhé jako období od ledna do srpna. Takže to bylo velmi důležité období po invazní.
Vy sám jste opustil Československo v roce 1970, jestli mám správná data. Už to bylo úplně jasné, že to nevezme dobrý konec? Tou dobou.
To už bylo naprosto, z mého pohledu to bylo naprosto jasné. Ještě na jaře roku 1969, a nevím přesně, kdy, myslím v červnu, jsem byl zvolen předsedou Svazu vysokoškolského studentstva. Vedli jsme ještě jeden boj uvnitř svazu, totiž zda se přihlásit do celkové obruče Národní fronty, v níž chtěla komunistická strana ovládnout každou jednotlivou organizaci v zemi od svazu zahrádkářů až po revoluční odborové hnutí. A studentská organizace se rozhodla nevstoupit do této Národní fronty a to byl takový pozdní výkřik proti režimu. A samozřejmě, že nás potom zakázali, já jsem do dneška pyšnej na to, že SVS, jehož jsem byl předsedou, byla první organizace, kterou Husák zakázal. Ale v době, když jsem odjížděl do Spojených států a ještě přesněji o několik měsíců později, když jsem se ve státech rozhodoval nevrátit se, už bylo vymalováno a někteří moji kamarádi už se ocitli z toho či onoho důvodu ve vězení, takže možnosti legitimní opozice, možnosti opozice, která by nebyla brutálně trestána, už skutečně vymizely.
Když jste pak přišel do Spojených států, zajímalo tam někdy někoho, jak to bylo v Československu v letech 1968 a 69? Ptal se vás třeba někdo ve státech, konkrétně na Jana Palacha?
Zase mě ptali na Jana Palacha, si skutečně nevzpomínám. Zájem tam byl, ovšem podstatně už ochabnuvší. A mezi mými přáteli z nejrůznějších politických kruhů se řada lidí vyptávala na to, jak jsem viděl situaci v Československu v té době. Ovšem našli se i tací, kteří říkali, my dobře víme, jak to u vás bylo, vy jste propagovali kapitalismus a to, co se vám stalo, je přesně to, co vám patřilo, protože kapitalismus je to nejhorší, co se nějaké společnosti může stát.
A to vám říkali v té Americe?
To mi říkali v Americe ultralevičáci, na které jsem tu a tam narazil.
Myslíte, že ohlas Palachova činu nějak tedy překročil hranice Československa?
Myslím, že v Evropě ano. Myslím, že v Evropě ano, neumím to dosvědčit, neumím to dokumentovat. Ve Spojených státech už podstatně méně. Přece jenom ta vzdálenost, i geografická, i kulturní, i společenská, byla příliš velká.
Nevím, do jaké míry detailně sledujete, jak se odvíjí debata o Palachovi, jeho odkazu, významu, jeho činu, ale celkově jak to na vás působí, to, jak dnes česká společnost zpracovává nebo reflektuje to, co udělal Jan Palach?
Já tu debatu nesleduju dost zblízka, ani dost pečlivě, ale řekl bych, že Jan Palach bude vždycky osobností kontroverzní a jeho čin bude kontroverzní. Na jedné straně určitě se najdou lidi, kteří budou říkat, že nakonec, v konečném důsledku šlo jenom o gesto, které nic moc neznamenalo, kromě smrti jednoho mladého člověka. A na druhé straně budou lidé, kteří by z něho dělali svědce, a jasný bod v historii poválečného Československa. Ale vzpomínám si, že tato kontroverze už existovala v samém období jeho upálení se a jeho smrti, kdy mezi těmi nejkonzervativnějšími komunistickými kádry se objevil názor precizně formulovaný s tím Vilémem Novým, že Palach byl, že Palach podlehl mystifikaci, protože to, co zapálil, měl být nějaký v uvozovkách studený oheň, který mu neměl ublížit. Takže už tehdy se objevily takovéto neuvěřitelné historky a neuvěřitelný jeden konec toho rozpětí názoru na čin Jana Palacha.
Jaký úhel pohledu byste doporučoval vy sám, pane Kovando? Jak bychom měli o Palachově činu přemýšlet?
Ze všech stran. Naprosto ze všech stran. Můj osobní názor je ten, že Palachův čin byl neuvěřitelným vzepětím, neuvěřitelnou obětí jednoho člověka, neuvěřitelnou snahou osvítit v tom skutečném i v přeneseném slova smyslu, osvítit, kam se ten národ dostává svým mlčením, svojí pokračující rezignací, svojí pokračující akceptací toho statu quo, který ovšem nezůstal statem quo, ale stále se zhoršoval. V tomto smyslu to byl čin významný a výjimečný, ale neměnící nic na podstatě toho, co se v okolí dělo, a v tomto smyslu to byl čin, který nedosáhl toho, o co Palachovi šlo.
Už prosím, jenom jednou větou nebo jedním slovem, myslíte, že vždycky nebo navždycky zůstane určitá část nevyjasněnosti nebo tajemství toho, co přesně vedlo Jana Palacha k tomu, že udělal, co udělal?
Já myslím, že ta nevyjasněnost spočívá v tom, že proč... Zda se obětoval jako na protest proti ruské invazi, nebo zda se obětoval na protest vůči české pasivitě. Ale takovéto hlasy vídám v českých různých vyjádřeních. Ale tady nevidím osobně žádný konflikt.
Říká...
Šlo určitě o obě dvě věci.
Konzultant, bývalý diplomat a někdejší studentský vůdce Karel Kovanda, který byl naším dnešním hostem. Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.